Mēs pieņēmām kopīgu lēmumu šobrīd pieņemt tādus stiprinošus ierobežojumus ar lielu uzsvaru uz strādāšanu no mājām, ja cilvēkam tas ir iespējams, un bērnu pieskatīt mājās, ja tas ir iespējams. Tie, man liekas, bija galvenie, kurus es gribētu uzsvērt. Mūsu operatīvā vadības grupa strādā pie tā, kādi būtu lēmumi un kādā secībā pieņemami, ja mēs varētu virzīties uz pakāpenisku atvēršanu, ja saslimstības samazinājums ir atbilstoši tam, ka mēs to varētu darīt. Un arī, protams, ir jābūt gataviem pretējā virzienā, ja vīrus izrādās tik viltīgs un mums atkal būtiski auga saslimšana, tad attiecīgi kāda būtu rīcība tur. Apmēram pēc lieldienām tad mēs skatīsimies, kādi ir apstākļi, un tad ap to laiku vai pirms tā laika mēs pieņemt lēmumu, kurā virzienā iet, un šobrīd tiek gatavoti tie tālākie iespējamie rīcības varianti.